Radio Okapi. Abantango na beto, folk en consomme aussi africain. Okapi.
Matondo minange pamela, matondo min pena bisika news ben bakam samna kolanda radio kapi ben monayo. Ya ken tong samna ben kolanda ban tong na vet ndinga ki Congo consomme aussi africain en tola 15 onzo. Ya sele kana ban tsanga beta tubila min ki ta dia consomme po so bim pombo lef de leg ya Rwanda. Me kuma Colombie lan kango babola min na territoire ya lu bureau na Kivuzulu. Beta votokila ban tsanga na inda ti Tony Tumba Mamba. Bubia inza banzila kaluzingu na beto batu na bisika mutina mutina beto kena kuzinga kakiadi. Awana mbanza kichasabu wala kimfumesi na beto milangi ya plastik. Basashe ya mekumaka matiti na mfinda. Tangu wankaka beto kevono na kilumba bubia ya kele minga kubasika na ngona ke kuiza matiti ya mpa Franc Congolais. Awana insi na beto ya kesamu na kutanina luyalu kimvua manayau mutinu za bisaka bambuta luyalu na mwa kimvu kaba kutanaka na kilumba mazono batata bama beka tura makutu vinda basa ngabekeza bana mobantango matondo mingi ya kanabisika nyosubem bakama samna kolanda bantango na betena ndinga ki Congo na radio kapi mingi bayina kana kolanda betena imesi avona pena boko tena kizunga Equateur betika antika basanga beme mona yau na kuyituka bimpumbula fdelege nsi ya Rwanda mekuma kufuti sankango ababola mingi ya territoire ya Lubero na Kivuazulu awana ntoto na beto wa Congo Kishasa kitadi konsomposo na bantango ameka tukwa na ndamu yina ya nsi na beto kele bankadi ya mpemba yina Rwanda ya kena kuyala na ndamu nsi na beto bamepesa mpe na nkango bantango abafwete kwenda bamfinda mpe inki ntango abafwete kumanita malanga bake salaka ntango yai mendi mama na bimvuka nkango akena kizunga kilandi antwadisi ya bimvuka yai meloma na bamfumu na kufutula kie kambula matadi na babola yina teritori ya Lubero na Kivuazulu tunintumba biza psaka tintango yake ya mkuna beto Emmanuel Imbandalo Kenga.
Manaka ina kele ya kubwela abisalo wa kufutisa nkangu bampaku na mabwala mingi ya teritori ya Lubero katuka na ntuka ngonda tanu meluta. Bantangu mekatuka na ndambu ina akeza bisati, bimpumbulu ina ake futisa nkangu bampaku na mabwala Amiriki, Kasiki, Kanyasi, Bunyatenge na Buavinwa, Viramba, Bwela Deaka na Mbingi na Basheferia, Batangiti, Bamate. Kaka bantangu ina akeza bisati, na konso sabala bimpumbulu ya ba FDLR ke futisa konso muntu ntalo wa Franc Congolais difunda mosi na nkama tanu. Bantangu wina mendi mama rabantwadisi ya soete civile ya Nord Kivu na kutuba antwadisi gilandi ya soete civile ina kele mpe kinati ndinga na lokalite Amiriki bimpumbulu ya ba FDLR ke landilaka inki ntangu unkangu fwete kuenda na bilanga na ya unkangu fwete kuenda na bilanga kaka kubanda na ntangu wa kumi tina ntwala kukuma na ntangu wa kumi na iya na nima midi mbuta Omar Kavota zapisekati bage na ntungi ya kubasisa bima na bilanga yandi ike zapisati bimpumbulu ina ke bukaka mpe bima na bilanga nkangu samu na kumanisa soete civile à Nord Kivu ke bokuta samu na diambu ina mpeke lomba na bantwadisi na kufutula kimfumu ya mbula matadi na mabwala ina.
Mpito ni tumamamba fwana kusimati ntola batu bakaka lufu na suka bubiai na bankindo alutaka na kati ya makesa luyalu ya fwana peba maimai na kaseye ya undeme katona kubwelama na bantango mingi ya mekumina beto bambu na kadiaka na nkukila bubiai bambu mea bimpumbulu na nanvimba mpedi kesa mose fardisi ya lualaka me katona kufutula mwe nandi na mfumu nzambi ya seleka ntalu na ntuka na ntola ntuka muzola tuba mingi makesa kubina hivwa ya luyalu mevidisa mio na bau mpe nana na ndamba bimpumbulu ntangu ya Alice Kakule ya radio ya kane ya bayonga na nge jangoma makoko
ntala kukoti la kan ya ba FRDC na nsuka ya bubwe na kintwadi ya binwani ya ba mai mai na ba FDLR kena kubwelama samu na bambangi mingi kelungana bampova bametubati bamfumbi nana ya bamfondi memo nana na pinda na ba kilometre tatu na zulu ya nkotolo ya kan kasei kaka bambangi ina bametubati soda mosi kati ya basoda ivwa ya FRDC lua alaka anime kufuwa na lupitado ya nene ya kaina. Samu na bambangi na kaka, basoda lualaka bamputa bake na mpasi mingi nansinga, tradisi ya sote civile ya Nord Kivu metubati, diambo ina kina kumonisandi mpasi mingi nantima samu na kukotila ya ba FRDC konsontangu na Nord Kivu. Omar Kidogo Muchuva kukotila ina yake mambu bambuta ya kizunga ya Nord Kivu fana landila kanave, bake bakamati, bake na kufukana na batukana kukotisa diambo ina.
Kasi nambaza lumbashi jango bamako kukili bimvuka zole ya batu ya imbi antodisi ya kizunga katanga munisaka na meso ankangu kimvuka nteta kila makesa botula kambonga batu kena kusobaka yao diambo salamaka na katikati ya mwini kuna nambaza lumbashi ya zole ya kemiyibi ya memwisaka mpasi na batu kaka kuna na bwala kimfuma kizunga katanga Adolfi Ngoi sabna ntangu ya nilika ben
na kati ya batu ya mavanga ya imbi tanu ina bamfiongunini kuendaka munisa na meso ya antodisi ya kizunga mutu mosi na ba undi makama vanga nandi yani pe landaka malongi ba pesaka makesa ya luyalu kuna na kan ya muha na likasi pe andi sangana kana ba ina kuendaka kwa misa batu na ndambo ya mito aba na mbanza Lubumbashi mutinu mosi pia andi ibaka mbongo na maboko ya baina ke balulaka mbongo fana na kati ya mbanza pe ya fundaka na mwini tangu baina ke sosaka kuendaka na inzo ya mutu mosi kele bonzo kimpumbulu bakutanaka minduki masasi na bilele ya makesa na tangu angokaka tangu wakanaka ndedi kesa ke twadisaka mvuka yaya bimpumbulu hanime salaka tina andike na mbanza kinsasa mkangu ya zole ke ya batu ya mavuanga ya ngolo meza bisa batu yaya mayele ke sosaka kutu sabala meluta bako ndaka iba ntomobili ya mutumosi kuna na kartie gambela ya tete ntwadisi ya kizunga mebula ntoso baku misa bao na meso ya masonga
Bubu yai mutinu biza saka nukua basangu na betu inza banzila kaluzingu na betu batu na kati ya bimvuwa manfumunza mipesaka betu ya vwana bamfinda bamaza banteke mpe mipepe kena mvula difunda mosi na nkama ivwa na makumi nsambwadi na zole ya onipo naka kilumbu yai mfuna yau ya kila kulomba na nkangu na kutanina bima yai ya mfumunza mipesaka na batu na bisika bake vwondaka na kinzunza yani meka tono kusana liba kwa kilumbu yai ya kekalaka ya onimbu tabangimun melomba na konsumutu na kuzita luzolo yai kasi awa nabwala kimfumu kincha saa mpasi yake ya mingi na kumona timilangi ya plastik basashe ya mefulu kaka ya vwanda na bisika batu kena kufonaka todiaka na mamaza. Jangoma betu kena kufutuka diaka nange na kuzabisa tinkuni na betu inosun lengazi yetaka na bisika mingi.
Kanambanza kincha saa kebe baka mingi ve samu na bamwisi ya bainjo ya bisalu kansi ya kena kubeba konsontangu na basashe na bantutu ya plastik. Bakomine nyoso atako komine ya Gombe ke munisika mbanza mpasi ina kena kubakama mingi na kira kupesa wonga ba maza yina melutisa kumona pasi yina ke maza ya kalamu na kiamvu kele na balabala bukasa na finakani ya boulevard Sendwe mutumosi keza bisati yake batu kelo zaka yao na zulu yake kuizaka na maza awa baketi muna kadiaka ve nzila ya maza maza kelo taka diaka ve na iti ya kiamvu ya metelema awa mutindu benigena kumona yao samu na ntwadisi ya kimfuka ya ntwadusu ya bivango ya nzambi dinaka ya kutumisa mbanza mekondo antumwai ya nkangu didasu pembeti banko batwadisi na beto bafana zabati kutanina bivangu ya nzambi peko sukula mbanza yake kisalu ya kusala na kifulu kasi yake leve kufwanda na babiro minsiku kele mikanda banko ya luyalu kele kasi baki sadilaka ya uve awa kima mosi vekera kusalema kwa luyalu ya kizunga ya mambu ya bivangu ya nzambi ya nikele na kisalu ya ngolo
jango mama kukuma tondo Miki. Bitu bikala diaka awa na bwala kimfumu kincha sana kuzabisa tivu wanaka na kiluma mazono ya minganga banaka na kupasula batu wa ketibifu na minoko na nyonsu wa kele bambefu nkama mosi na makumi ia ya kena kubaka lusansu ya na klinik ngalima tendula yae ya kela ntodisi ya minganga ya kena kusansaka kimbevu yae awa na ntoto na betu Afrika munganga eme lukutula zabisaka nyonsu yae na kutala mutindo wa bambefu nkaka kena kukwena diaka samutibaso ni kamazina na bao beto landandi na kinzonzolo ya François Kadima.
Pendant la phase chirurgicale, c'est-à-dire ce sont des
bisalo kupasula metadile abantu na kena kukinga asam na manaka ina. Manaka ina ya ntikaka na kilumbu ya iya tina kilumbu ya ivo angona ya sambanu. Na nima na kilumbu wa sabala tina lumingu ke kuisa banda bisalo kulandila bambevo sam na kupesa bao babilongo. Bwela diaka kupesa bao bandongisila na ina metadile abunkete na mavimpi ya munoko na bao. Betu tapesa bao mpe mukanda ina tapesa bao unswa ya kuisa diaka na lupitalu sam na kukutana timinganga na nima. Ma bangonda sambanu betu ke sansa kaka kimbevu ya munoko kupasuka bantu kama iya na 18 kuisa awa nanzwa mavimpi sam na bifu ya munoko kupasuka kansi mingi kati na bavu anda tibimbevu ankaka na munoko teleka kele nde betu memona bantu mingi tibimbevu ya mutindu na mutindu
au niveau de la bouche on a vu toutes sortes de malformations
Samna kusima kimvua maisi na beto. Samti ya tambula na umutila mefona kana. Luyalu meka tuwana kubaka lukanu ya kubasisa matiti ya difunda mosi ya Franc Congolais. Dititi ya mafunda nkama tanu, mafunda tano Franc Congolais. Ya vwana pedititi ya mafunda kumi ya Franc Congolais. Katuka awa tingona kekuiza. Kasi inki ya kusala samu tintalu wa bima yao matavena bazandu. Beto lana na kinzo nzola gati mpona elema. Mvuto ambuta Patrice Kitebi ya kembuto Luyalu. Kasi ya kena kutalaka mama mbongo na ndambu ya mfumu ya Luyalu. Beto lana ndi.
Sur le plan strictement technique, il y a une condition essentielle.
Na ina metadila tsadulu diambu ya mfunu ya kulandila kele nde talu ya mbongo ina kesungana afuete kukana na mfunu ya mbongo samu na kimvwama ya Luyalu. Yao diambu ya ngudi ya kusimba. Betu mebongisa mambu nyoso samu tangu mbongo angoke banda zungana ya bika nata mfanzakani. Nde mbongo mebi mamingi kulutisa talu ina baku bikaka samu na kusadila na mfula ya ya mafunda zole na kumina zole. Ya keteleka mbongo angome salamaka banda ntama kasi diluwa kufandaka fe samu na kubimisa ya ububu diluwa kuya uyai. Kimvwama ya iti mesi ya mabanda mfula zole pediaka na ina metala tsadulu tatu ya ngolo kele ya kusala mbongo talu na yao ya kukana nandando ya mbongo ina kina kuzungana
et la valeur des billets en circulation pour notre monnaie.
Kana tibela na kabantsanga na ndinga ki kongona mutira mefona kana betmetuba matondo min kasbe fonsi mati disungo lo fona ka ya héritier sidakala ya fona kana nzela machine mpena ntola kinzo nzolo be memona fona ka consomme sur africa be bikala mbote
okapi okapi ayo okapi.